Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ayon sa Jobs and Skills Australia, abot sa 186,000 ang mga electrician o yung tinatawag na sparky sa Aussies lang dito sa Australia. Pero ang tanong, naku, malaki yata daw ang sahod kapag tradie. Totoo ba yan? Kaya naman nag-imbita tayo ng isang kababayan natin dito sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At kasama natin ngayon ang isang electrician dito sa Australia, si Ken Ginayan. Magandang araw si Ken.
Magandang araw din po. Salamat sa pag-invite dito sa inyong SBS News.
Yan. Ako, maraming salamat, Ken. Kaya ka namin imbitahan kasi marami tayong mga tanong, lalo na sa pagiging electrician, mm-hmm. No? At lalo na yung kung magkano, yung sahod. Sabi nila, malaki daw, pero huwag mo na sagutin. At may mga bagay na, mga kung paano ba, halimbawang nais maging isang electrician dito sa Australia. Pero bago ko puntahan yun, puntahan ko muna kung paano ka ba napunta dito sa Australia. Okay. Ikaw ba'y nag-migrate? Kailan ka nag-migrate?
Bale, pumunta ako dito sa Australia as a permanent resident kasi yung dad ko is taga dito. So, kinuha ko ng dad ko, kami ng kapatid ko. So, nag-move ako dito and then, yun, nag-start ako ng work as a factory worker. So, nag-factory worker ako. Lahat, nag-cleaning job. Like, naging cleaner din ako sa mga, like, mga pub, mga ganon. Like, within a few weeks. Tapos, nag-work din ako sa mga restaurant. Sa kitchen hand, mga ganon. Tapos after noon, lumipat ako ng Victoria sa Shepparton. Nakahanap ako ng work na trade assistant or tinatawag nilang laborer sa mga electrician. So doon ako nag-start ng years, like I think almost 2 years ata or a year and a half. Tapos after noon, yung nangyari, kinausap po yung boss ko. Tinanong ko kung pwede niya akong i-sign up as a apprentice nila. Mm. At doon pumayag yung boss ko, doon ako nag-start as an apprenticeship from sa work ko na sa Shepparton. Tapos after noon, nag-move na ako ng Melbourne para ituloy ulit yung apprenticeship ko para mas maging wide pa yung knowledge ko. Mm. Kasi sa Shepparton noon, like more on solar, substation lang yung work ko, like yung area lang na yun. Ang gusto ko, like ma-expand pa yung knowledge ko, like residential and commercial. Kaya ako nag-move ng Melbourne.
Mm-hmm. Ken, puntahan ko lang muna yung apprenticeship kasi mm-hmm. hindi ito masyadong pamilyar sa mga kababayan natin sa Pilipinas, lalo yep. na kung hindi ito ginagamit na termino. Para sa bang OJT, ganun ba? On-the-job training?
That's correct. On-the-job training. So, nag-aaral ka ng, let's say, depende sa ano mo, may mga ibang block release, yung tawag nila, which is 1 week every month mm-hmm. or once a week, like 1 day per week ng almost 4 years.
Mm, so talagang, ayun nga, parang tuloy-tuloy habang nag-aaral kasabay din itong...
So like, talagang nag-work ka talaga.
Pero binabayaran ito, paid?
Paid lahat. Like, may nag-sign up sa'yo na tradesman or company, bayad dapat nila lahat. Mm-hmm. So bayad yung pagpunta mo ng school, bayad yung pagpasok mo sa work, bayad yung mga tuition fee mo. Mm-hmm. So wala kang babayaran. Ang babayaran mo lang siguro is yung mga books na kailangan mo sa school and
that's it. Ito ba mula sa gobyerno o TAFE o ano paano ka ba, bawa ko gusto kong mag-apply, ano una kong gagawin?
That's correct. So yung una mong gagawin is maghanap ng employer, yun tala. Yung mahirap na part pero kailangan mong maghanap kasi hindi siya basta-bastang gusto mong maging electrician, magsa-sign up ka sa school or uni. Hindi yun ganun. So ang gagawin mong first is hanap ko muna ng employer. Mm-hmm. Tapos, isa-sign up kanila through TAFE. So, yun yung first na process. Employer mm-hmm. muna bago aral.
Ah, okay. Mm-hmm. So, talaga palang kailangan makahanap. Para katignan yung mga naghahanap ng visa dito, maghanap ko ng employer kung gusto ng employer
sponsor. So, kumbaga, para siyang sponsor. Parang...
Pero meron bang kaakibat ito na kondisyon na ikaw ay kailangan manatili dun sa kumpanya ng ilang taon? May ganun din bang kondisyon?
Wala. Walang ganun. May mga words na sabi nila dapat mag-stay ka sa kanila ng 4 years. Kasi ano sa contract, 4 years dapat. Pero hindi. Pwede kang lumipat paiba-iba ng apprenticeship. Mm-hmm. I'm sorry, ng company. Basta dapat electrical din. Same lang.
Pero bakit ba napili mo ang pagiging electrician? Kung gusto ko tayong tanungin, nung nasa Pilipinas ka, nabanggit mo kanina 22 years old ka nung napad pa dito. At ano yung kurso mo noon? At nagtrabaho ka ba sa Pilipinas bago ka napunta ng Australia?
Lumipat ako dito katapos ko lang ng college. So yung parang work ko doon, yung work experience ko is IT. Nag-OJT ako sa Pilipinas ng 4 to 6 months sa tayo. As a technical support. And then, lumipat ako dito, naging factory work. Yun yung last na job ko before ng as a tradesman, like factory worker.
Tapos, yun nga, bakit mo nagustuhan ang pagiging electrician? Okay. Ano yung naging main motivation mo para ipagpatuloy?
So, ito yung kwento. Ang nangyari noon, di ba like nasa factory, like nasa factory ako as a worker, may electrician kaming pumupunta doon na nagme-maintain ng mga machineries. Tapos nakausap po yung Sparky that time, yung electrician. Sinabi niya sa akin like kung magkano yung chinacharge niya sa company namin, magkano yung call-out fee, like may call-out fee, may per hour siyang chinacharge sa company. Tapos nagulat ako sa list kasi pinakita niya sa akin eh kung magkano, which is malaki talaga. Doon ako nainganyo na, gusto ko din yun.
Oo, ba't parang mali yung profession ko? Ganun ang naisip mo.
Ayoko ma-stuck lang sa parang dito lang na like factory worker lang. Parang gusto ko rin yun.
Kasi alam natin sa Pilipinas, hindi ganun kalakihan ang sahod ng mga ganitong klase ng profession na to. At pagdating dito, ibang-iba. Nagulat mo ba nun parang right then and there, decided ako. Naghanap ka ba agad? Ganun ba yung nangyari?
Naghanap na ako, which is nahirapan ako kasi first of all, hindi tayo Aussie. Like yung lilipatan ko na lugar is like Shepparton siya, so like town siya,
regional,
so very
Victoria
Aussie talaga. So nahirapan ako doon, kaya ako blessed lang ako kasi may kumuha sa akin pero hindi siya apprenticeship, which is yun nga, trade assistant or labor. Doon ako nag-start, so like sabi ko sa sarili ko, okay lang, magiging labor muna ako, like tauhan lang, wala akong title. So after noon, like yung boss ko, yun nga, like parang na ano niya na okay naman ako na worker. Doon ako nagtanong kung pwede niya akong i-sign up as a electrical apprentice.
Puntahan ko yung mga, dabi mo, number one sahod na, ano yung mga, kumbaga, joys ng pagiging electrician? Ano yung na-enjoy mo dun sa trabahong ito?
Kasi pag electrician ka dito, like, hindi lang siya yung bastang work ka lang, that's it. Like, may kasali pa eh, like paperwork, mga ganun. Like, tapos yung di-deal mo yung client, tapos pag may natatapos kang like installation, mga ganun. Like, yung satisfaction ng client, like parang naging happy din ako. Like, happy sila sa installation ko, mga ganun. Kasi like, mostly ng mga install ko, like sa business ko, like, tinatapos ko siya on the day. Kasi yung ginagawa ko sa business ko is service, para akong serviceman. So, service ako ng mga bahay, like mga, let's say kung may problema sa bahay nila, fault finding or installation or upgrades or renovation, mga ganun.
Ano yung mga usual na concern ng mga ano, ng mga ganyan? Mga pinupuntahan mo, may mga problema sa mga ano yung mga klase? Magiging lang ng sample.
Mostly yung mga client ko at the moment, let's say mga problema, mga exhaust fan nila hindi gumagana, yung breaker ng bahay nila sira, like yung mga circuit breaker nila sira, pero hindi nila alam na sira yung circuit breakers, pero yung sira is yung ilaw, like namatay yung lahat ng ilaw nila, so like inaayos ko yun, mga circuit breaker, mga ganun. Yung mga iba naman, mga range hood, mga ganun, mga simple lang bahay, mga simple, yung mga switches, mga ganun sira, yung mga saksakan ayaw gumana, mga simple lang.
Mostly household
yung sa business ko, yung sa akin. Tapos yung iba naman is installation, like upgrade ng ilaw, install ng mga ilaw na mga bago, mga smart switch, smart houses, mga CCTV, security, doorbell, lahat mga ganun.
Nabanggit natin yung mga kung anong mga kinagigiliwan mo din sa trabaho na ito. Bilalo na sabi mo, parang customer service at the same time. Pero syempre, maraming challenges. Diba? May mga hamon din yan. Pwede ba kang magbigay? Kasi alam ko, sample, halimbawa, nabanggit mo kanina na madaming Australians na yung mga dito na, yung mga siguro dito na pinanganak. At may mga challenges mo doon? Bawa sa terminologies, number one. Halimbawa, syempre, aaralin mo yung mga terminologies na yun. Noong una ba, nahirapan ka?
Oo, noong una, nahirapan talaga ako dito. Grabe, like, hindi ko maintindihan yung words nila. Pero masanay ka din, like, paano ba? Like, example ko noon, nung bago pa lang ako dito. Like, yung bago pa lang ako dito, sasabi nila, like, yeah, you're like, hey man, like, I'll see you in Arvo. Like, ano yun? Harbong naisip ko yun. Mm. Like, after nun pala.
Oo.
Kasi ito pa yung first time ko na sabi niya sa akin, like, what do you reckon? Like, reckon, ano yun? Diba sa atin, what do you think?
Oo,
you
know, hindi mo ginagamit yung reckon the word. In terms dun sa terminology sa mga dun sa pagiging electrician, meron ba? Number one dyan, sparky. Siyempre, hindi mo naman siguro alam pa before. But yung mga simple terms dun, may mga ganun din ba?
True. Hindi ko kasi alam eh. Kasi hindi ako naging electrician sa Pilipinas. Mm. So, hindi ko mai-compare yung mga terminology sa atin.
Pero aside from dun sa mga terminologies, may mga hamon ba? Like, halimbawa, juggling yung studies and also yung pagkatrabaho?
Yun naman, hindi naman. Okay lang. Hindi siya yung, kasi nag-college ako sa Pilipinas. Parang workload ko sa studies ko sa Pilipinas, parang anditong taas. Dito, parang chill lang. Okay lang.
In terms naman sa pakikisama sa mga iba pang tradesman, may mga challenges ba dyan?
Minsan, kasi like tayo, hindi naman tayo laking dito, hindi tayo Aussie or what. Let's say, first of all, yung language barrier. Nung una, mahirap kasi, let's say, yung mga topic, ganun, hindi ka makasabay kasi iba yung, ano nila eh, iba yung, like, say, iba yung joke nila. Iba yung parang pinag-uusapan nila, more on like sa footy, mga gano'n. Nung una, nahirapan ako, pero kusa ka ding mag-a-adjust hanggang sa ma-adapt mo din yung culture nila.
Oo.
Okay na. Actually, like sports, like tayo, basketball, NBA, PBA, mga gano'n. Eh sila, wala silang, hindi sila masyadong ano sa basketball. Knowing na andito tayo sa Melbourne, more on footy dito, more on football. So
paano mo in-address yung mga ganun nung time na yun?
O, nung una, sasabi ko na I don't watch my life, wala akong alam na gano'n. Pero nung katagalan, parang unti-unting, yun, nakikinood-nood din ako, mga ganun. Until in-explain nila yung mga rules ng game, hanggang sa, yun, ganyan naman ako. Makisama lang ba, parang ganun.
Lalo na yung tama na banggit mo yung pakikisama, lalo na sa mga ganitong profession. Minsan, pagtapos ng trabaho, pag mga Friday night, ay lalabas sa mga pub. Naku, pati ba yun na bibit-bit ka ng mga patrabaho?
Yun na nga eh. Like, kasi mga tradesman dito ang hilig kala sa pub. Like, mga Aussie ang hilig sa pub. So, pwede kang mag-know, pero syempre, like, kailangan mo makisama. Like, ka-work mo sila. So, makibanding, mga ganun. No, mawawala eh. Like, parang sa Pilipinas lang. Pag mga Friday night din sa atin, may mga gala from work. Same lang dito. Dito lang kasi, more on pub. Pub tayo. And unlike sa atin, di ba, mga clubbing, mga ganun. Restaurant. Dito, more on beer.
Oh, mga
beer,
pub.
Beer, pub.
So, at babalikan ko yung isa sa mga parang nakakatuwang part na bahagi. Ito na yung mga nag-aabang ng mga sahod. Kasi laging sinasabi yung mga tradesman daw, mas malaki pa ang sahod sa mga minsan nasa corporate jobs, di ba? Pero magkano ba, roughly, pwede ka bang magbigay ng estimate, ba, per hour or ba, pang may OT?
Sabihin natin, paano ba sabihin? Nasa commercial industry dito sa Melbourne. Walang overtime. Like, zero overtime talaga to. Like, 38 hours a week lang to. 150 to 160?
Per hour? Hindi naman.
A year. Let's say, may overtime ka na, like, 5 hours or 10 hours a week, mga ganun. Nasa ka na, 170 to 190.
Ayon dito sa Jobs and Skills Australia, ang median weekly earnings daw ay 2,204. Ito yung median, yung average ika nga, ng sinasabi dito ng Jobs and Skills, yung datos na yan. Pero syempre, depende sa kumpanya, yung experience mo. Diba, tama ba kin? May mga ganun ba na tumataas-taas din siya?
Yep, that's correct.
Yun, sabi mo yung overtime.
Overtime. Naku, kasi dito kasi, pag once na after 8 hours, double pay.
Oh.
Each hour. So,
at weekend, may penalty rates pa.
Straight away, pag sa commercial ka, like sa industry namin, straight away, double pay.
Talagang after 8.
Kasi may allowance pa yun. Yun yung nagpapadagdag. Hindi lang yung per hour mo yung tignan mo. May dami kang allowance. Meal allowance, travel allowance. Pagpunta mo sa work, pag alis mo ng work, may...
Pero yung mga risks, kaya nakasama ba din dyan, Ken? Halimbawa, naka-factor in yung mga hazards sa trabaho.
No? So, sa commercial naman, is very safe naman. So, naka-isolate lahat pag nag-work ka. Like, hindi siya live. Pero, syempre, like, pag nasa commercial ka, hindi lang ikaw yung tradesman doon. Ang daming tradesman. May mga plumber, may mga carpenter, may mga rigger, ang dami, like may mga scaffolder, may mga truck na dumadaan, may mga boom lift, ganun, ang dami, may mga beam na i-deliver, so hindi lang ikaw yung nag-work sa area na yun. So yun yung risk, yung traffic sa site, yung mga machineries around you ang very very dangerous talaga siya na work. Hindi siya yung chill lang na work. Kailangan maging alert talaga. Kasi yun nga, buhay mo yung kapalit. One mistake mo lang, ikaw yung...
May karanasan ka na ba na nagkaroon ng mga...
Ako wala. Pero may mga news na nangyayari na yun nga, hindi sila... paano ma-explain? Hindi sila aware. Like, hindi sila nakafocus sa ginagawa nila. Doon sila na-aksidente.
May kinakabahan ba ang misis mo pag mga ganyan? Misis trabaho ka?
Hindi naman siguro. Minsan.
Siyempre, alam natin ngayon na banggit na may hazard. Ikaw, may mga ganun ka mang pangamba minsan? O dahil nasanay ka na?
Nung una, medyo nakakatakot kasi yun nga, ang dami mga machineries around you. Pero masanay ka din in few weeks or something.
Napagkwentuhan natin na yun nga, na ikaw yung trabaho sa isang kumpanya. Ngayon, nabanggit mo kanina na meron ka ng negosyo, nagtayo ka din isang kumpanya. Pwede mo magkwento paano nagsimula yun?
So ang nangyari noon, na-sign off ako as a electrician late last year. Nung una, after noon, hindi pa ako nag-establish ng business ko. Like, yung mga kakilala ko lang yung parang pinuprovide ko yung service ko. After few months, tapos, I think 3 months ago, kinausap ako ni Hannah, ng fiancé ko, na magtayo daw ako ng business, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, yeah, why not? Tapos yun, trinay ko, nag-apply ako ng contractor, electrical contractor license, para maging legal lahat, like paperwork, nagkumuha ako ng mga insurance ko, lahat-lahat. So yun, okay naman, nag-start ako. And then, nag-post kami sa Pinoy's in Melbourne, yung Facebook group dito sa Melbourne, ng mga Filipino. And hindi ko in-expect yung workload. Like, ang dami. Hindi ko na-accommodate lahat, to be honest. Feeling ko yung na-accommodate ko is 40% lang. The rest is hindi ko na kaya. Ang dami na. Ang daming kailangan ng gawin that week, that day. Talaga,
fully booked.
Fully booked ako ng... Kasi yun nga, kasi di ba may full-time work pa ako. So, ginagawa ko lang yun like after hours pag kaya. The rest is weekends, like Saturday or RDO. So, yung RDO is, may RDO kami. So, twice a month. So, may mga free days ako during every fortnight, I think. Doon ko lang siya ginagawa pag may free day ako.
Grabe, parang wala ka ng pahinga niyan sa sobrang...
Pahinga ko lang is Sunday.
O, at least may isa pang araw. Pero dun sa paggagawa ng itong klase ng negosyo na to, mahirap ba o ano yung mga challenges?
Mahirap na masaya. Yun yung sasabi ko. Mahirap na masaya. Mahirap siya kasi yun nga, like on hand tayo sa work, like very physical work siya. Pero after noon, pag yun yung satisfaction na tatapos mo yung work, happy yung client, tapos yun, yung income. Okay yung income.
Lalo na para sa future ng family na nabanggit mo kanina. No? Dito sa Melbourne, madaming Pinoy na nakikiano dyan. Parang, uy, gusto kong parang, pwede mo bang banggitin din sa mga kababayan natin? Paano naman, ano yung gusto mong sabihin sa mga na bago pa lang dito na gusto mag-shift ng career? O di ba minsan, halimbawa ang career sa Pilipinas ay corporate job, tapos parang nag-aalinlangan pa. Di ba, na pumunta sa trades. Kasi syempre, may ibang reputasyon, di ba, na gano'n, lalo na pag sa Pilipinas yung nakatingin. Pero pag dito, alam natin, di ba? Ano yung gusto mong sabihin sa mga gantong nag-aalinlangan?
Huwag kayong mag-aalinlangan kasi dito sa Australia, pag tradesman ka, iba yung tingin sa'yo, like parang astig, parang like, tradie. That's what I call you, tradie. Kasi pag sinabi ng tradie ka, like talagang tradesman ka, like may qualification ka, may license ka. Tapos yun nga, like okay yung work dito kasi ang Melbourne is nagbo-boom pa lang, hindi pa siya tapos. So, ang sabi sa amin, yung mga in the next 50 years, 60 years, sabi nila, madaming work through construction. So, very big ang construction sa Melbourne at the moment. So, yung mga gustong maging tradesman, gawin ninyo. Kumuha kayo ng license.
May ikaw ba nagkaroon ka ng alinlangan nun? Hindi ko natanong kanina, no? Na parang nung sandali, baka mamaya isipin ng parents ko or isipin ng family ko. May ganun ka ba? Nagkaroon ka ng ganun ano, isipin?
Wala naman. Wala akong naisip na ganun. Kasi syempre, electrician, parang electrical naman. Like, okay naman. Tsaka yung tatay ko kasi taga dito. So alam niya na okay.
Mm-hmm.
Yung mami ko noon medyo, hindi naman sa nag-aalinlangan. Parang nagtaka lang sila.
Mm-hmm.
Pero syempre, nung sinabi ko na yung sahod, kung qualified ka na, parang nagulat sila. Like, parang talo mo pa pala yung mga engineer dito, mga doktor, parang ganun.
Parang panghuli na lang sa'yo, Ken, parang ano ba yung pwede mong sabihin sa mga kababayan natin na parang tips mo sa kanila na para hindi maabot pa sa makikilanganin ng elektrisya. Halimbawa, wag patayin yung power point. Yung mga ganun na ano, parang kahit tatlo o dalawang basic tips lang para sa'yo, panghuli sa'yo.
Basic. First of all, wag mag-DIY, please. Kasi safety natin yan. May mga nakikita ako nagdi-DIY, wag na wag niyo pong gagawin kasi kayo po yung kawawa in the end. And always get a licensed tradesman, please. Yun lang, ano, yun lang talaga. Wag mag-DIY, yun lang.
Ayun, nakot. Maraming salamat, Ken, sa pagsama ngayong araw.
Mm-hmm. Salamat din.
Trabaho, visa, at iba pa. Trabaho, visa, at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.